Unang Korinto, Kapitulo 8.
Karon, amo ini ang akon masiling, nanungod sa mga kalanon nga nahalad sa mga Diyos-Diyos. Matuod nga tanan kita, may ihibalo suno sa ginasiling. O galing, ini nga ihibalo, nagahatag sing bugal sa tao, pero ang gugma, nagapabakod.
Ang tao nga nagahuna-huna nga may nahibaluan siya, sa pagkamatuod, wala pa niya mahibalui ang dapat niya mahibaluan. Pero ang tao nga nagahigugma sa Dios, nakilala sang Dios. Gani, nahanungod sa mga kalanon nga nahalad sa mga Dios-Dios, nakahibalo kita nga ang Dios-Dios wala sing pulo sa kalibutan. Kay may isa lamang ka Dios. Kay bisan nga may ginatawag nga mga Dios sa langit ukon sa duta, kag bisan nga may madamo nga mga Dios kag mga Ginoo, pero sa aton may isa lamang ka Dios, ang Amay, nga amo ang nagtugas ang tanan nga mga butang kag kita nagakabuhi sa iya. Kag may isa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga paagi sa iya gintuga ang tanan nga mga butang kag paagi sa iya kita nagakabuhi.
Pero hindi ang tanan nakahibalo sini nga kamatuoran. May mga tao nga naanad gid sa mga Dios-Dios. Sa bagay nga tubtub karon, kung magkaon sila sini nga kalanon, nagahuna-huna pa sila nga ini nahalad sa Dios-Dios. Tungod kay ang ila konsyensya maluya, nagabatyag sila nga nadagtaan sila sini nga pagkaon. Ang kalanon indi makapahamuot sa aton sa Dios. Kung indi kita magkaon, wala man kita kapirdihan. Kung magkaon kita, wala man kita singgananansya. Ugaling mag-andam kamo. Base nga ining inyo kahilwayan sa paghimo bisan ano lang, mangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga maluya sing pagtuo. Kay kun ang isa ka tawo nga may maluya sing konsyensya, makakita sa imo nga may ihibalo, nga nagakaon sa templo sang Dios-Dios, indi bala ini magaganyat sa iya sa pagkaon sang kalanon nga nahalad sa mga Dios-Dios? Gani ining maluya nga tao nga imo utod nga ginpanginmat siya ni Kristo, mawala tungod sa imo nga may ihibalo. Kag sa sininga paagi, magapakasala kamo batok kay Kristo tungod sang inyo pagpakasala batok sa inyo mga utod, kag sang inyo pagpilas sang ila maluya nga konsensya. Kun ang kalanon mangin kabangdanan sang pagpakasala sang akon utod, indi na ako magkaon sang karne nga nahalad sa mga Dios-Dios, agud indi makasala ang akon utod tungod sa akon.